qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump o'z obunachilari bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin bo'lgan yangi aloqa platformasini namoyish qildi. Bu haqda Fox News xabar bergan. Platforma Donald J. Trump for President deb nomlangan. Siyosatchi unda xabarlar yozishi, shuningdek, fotosuratlar va videolar joylashi mumkin bo'ladi. Platformaga yaqin manbaning so'zlariga ko'ra, bu shunchaki bir tomonlama aloqa. Eslatib o'tamiz, mart oyi oxirida Donald Trump shaxsiy platformasi bilan ijtimoiy tarmoqlarga qaytishi haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.